Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Nevena Kostadinović, počinje još jedno novinarenje. Svetski mediji od jutros najavljuju vanredan sastanak NATO-a povodom turske kampanje protiv islamske države i kurdskih militanata. Kako javlja BBC, sastanak u Briselu sazvan je na inicijativu Turske, koja je poslednjih dana uključena u sukob u Siriji. Turska nastavlja operacije na dva fronta, u Siriji i u Iraku, javlja Euronews. Washington Post piše o dogovoru Turske i Sjedinjenih država za uništenje islamske države. Reč je o planu koji otvara mogućnost za utočište desetine hiljada raseljenih Sirijaca, ali koji takođe dovodi do potencijalnog sukoba između Amerike i sirijskih kurdskih snaga u tom području. U međuvremenu gasovod koji povezuje Iran i Tursku oštećen je u eksploziji tokom noći, a mediji su za to okrivili Radničku partiju Kurdistana, koja je pojačala operacije protiv turskih snaga bezbednosti. Premijer Ahmet Davutoglu ranije je obećao da će Turska nastaviti vojnu ofanzivu protiv pripadnika te partije sve dok ne polože oružje. Svetski mediji također najavljuju sutrašnju sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se glasati o osnivanju Međunarodnog suda za utvrđivanje odgovornosti za pad aviona Malaysia Airlinesa, koji je prošle godine oboren iznad istoka Ukrajine. Rusija će uložiti veto, prenosi Al Jazeera reči ruskog ambasadora Rusije u UN-u Vitalija Čurkina. Kako kaže, oni koji insistiraju na usvajanju rezolucije pokušavaju da otvore još jedan front za konfrontaciju, što bi moglo da ima daleko osežne posljedice po međunarodne odnose. Avion u kojem je stradalo svih 298 putnika i članova posade leteo je prošle godine na relaciji Amsterdam-Kuala Lumpur. U Atini su počeli pregovori grčke vlade sa poveriocima o kreditnoj pomoći. Neposredno pre početka razgovora objavljen je snimak na kojem bivši ministar finansija Yanis Varoufakis govori o tajnom planu za prelazak na paralelnu valutu. Opozicione stranke kritikovale su Varoufakisa i pozvale premijera Aleksisa Ciprasa da objasni poslanicima šta zna o postupcima svog nekadašnjeg najbližeg saradnika, piše Financial Times. Ruski predsjednik Vladimir Putin u intervju u švajcarskoj radioteleviziji rekao je da žali zbog nedovoljne nezavisnosti Evrope od Sjedinjenih Američkih Država. Kako kaže, pomalo je čudno da mora da se ide u Vašington da bi se razgovaralo o internim pitanjima sa evropskim partnerima. Putin je rekao da bi želeo da Evropa pokaže više nezavisnosti i suvereniteta. Ruski predsjednik naveo je i da se nada da u Evropi neće biti rata, da Rusija ne želi sukobe, ali da će braniti svoje nacionalne interese. Severna Koreja je država nuklearnog oružja i nije zainteresovana za postizanje sporazuma kakav ima Iran, rekao je ambasador Severne Koreje u Kini. Zvaničnici Severne Koreje rekli su za konferenciji za novinare da Pjongjang smatra da je neprijateljska politika SAD-a uzrok napetosti na Korejskom poluostrvu. Inače, nuklearni program Severne Koreje predstavlja veliku brigu za taj region. Međunarodni pregovori o naoružanju te zemlje prekinuti su 2009. godine. U zemlji i u svetu i dalje aktuelna tema migranti na teritoriji Mađarske, registrovano je novih 1326 migranata. Tokom posete Bavarskoj, premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa liderima te pokrajine pored evropskih integracija i o migrantskoj krizi koja pogađa kako našu zemlju, tako i celu Evropu. Međutim, uprkos tome što je Nemačka konačna destinacija u želji miliona migranata sa Bliskog istoka, tamošnja štampa analizira zašto je još uvek veliki broj tražioca azila iz zemalja Zapadnog Balkana i kako bi taj broj mogao da se ograniči i smanji. Na telefonskoj liniji je urednik srpske redakcije Deutsche Welle, Dragoslav Dedović. Kolega Dedović, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto u poslednje vreme čujemo da reč Zapadni Balkan izaziva strah u Nemačkoj?
Ta frustracija nekih nemačkih političara, a i nekih njihovih birača, dolazi od toga što se povećao generalno broj potražioca političkog azila zbog rata u građanskog rata u Siriju i Iraku, zbog problema u Africi, tako da u toj opštoj atmosferi u doba besparice kada su opštine ostavljene skoro same sebi, upravo se pregovara o tome da savezna država pokrajinama koje su nadležne za pitanje azila dodeli pomoć sljedeće godine od dodatne milijarde evra za smeštaj ljudi koji su došli u Njemačku. Tu se radi o novcu, radi se o utisku nekih delova stanovništva da je tih ljudi previše, mada to statistički ne može baš na taj način da se dokaže i pokaže, ali ta atmosfera je onda odlučujuća da neki njemački političari, a pre svega bavarski premijer Seehofer, kao stari iskusni populista, da ti neki političari uzmu za ozbiljno strah svojih birača, bez obzira da li je on osnovan ili ne, i da to oslove. Gospodin Seehofer je to uradio na sebi svojstven način kada je predložio da se razmisli o ponovnom uvođenju viznog režima za te zemlje iz kojih dolaze. Ljudi koji ovdje traže utočište i navode razloge političke prirode, kao da su politički progonjeni, a najčešće su uzroci ekonomske prirode, socijalne prirode. To je s jedne strane opšta atmosfera u Njemačkoj, politička, jedan kontekst u kojem dolaze izbeglice sa svih strana i Njemačka sebe vidi kao krajnji cilj mnogih tih ljudi. Postoji bojazan u društvu da će biti skoro nemoguće integrisati te ljude. Ponavljam, to ne mora biti objektivno tako, ali je subjektivno utisak mnogih ljudi u ovoj zemlji je takav. I od toga se naravno potom pravi politika. To je kontekst u kojem se onda Srbija smješta kao zemlja koja doprinosi povećanju problema.
Da, ali mi smo ipak na spisku zemalja koje su sigurnog porekla. Kao što ste i sami rekli, postoje glasovi koji se zalažu za uvođenje viznog režima. Da li za to ima osnova?
Mislim da je za uvođenje, stvari za suspendovanje šengenske liste, bele šengenske liste, za suspendovanje bezviznog režima, potreban je konsenzus svih zemalja potpisnica. Da se generalno jedna zemlja skine sa te liste. Mislim da je to manje vjerovatan scenarij. Kao politički pritisak, ta pretnja se mora ozbiljno shvatiti, jer ukoliko se problem poveća, ukoliko se ništa ne desi, onda će rasti i iskušenje političara, pre svega sa desnog krila Hrišćansko-socijalne unije, to je Bavarska partija koja je u koaliciji sa svojom sestrinskom partijom Demohrišćanima i socijaldemokratima. To iskušenje da se onda izbace populistička, vrlo jasna i rešenja prečicom do cilja, a takva rešenja su uvijek najbolnija za sve koji učestvuju u tom procesu, a to bi moglo biti možda privremeno suspendovanje bezvisnog režima samo za Njemačku, recimo. To je jedna od opcija. Nacionalne države mogu da zadrže to pravo da privremeno uvedu kontrole na svojim granicama, čak i prema susjedima unutar Evropske unije, ali ja mislim da do toga neće doći. Da je ovo u stvari jedan politički adut da se disciplinuju, pod znacima navoda, zemlje iz kojih pritiču ljudi koji traže ovdje utočište.
Kad kažemo da dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana, njih najviše je sa Kosova i iz Albanije. Ima tu i 15.000 Srba prema posljednjim podacima od početka godine, ali iz prihvatnog centra u Berlinu dobili smo informaciju da se među tražiocima azila iz Srbije nalaze i porodice iz Tutina i Sjenice, koje tvrde da beže kako bi svoju decu sačuvali od prinudnog regrutovanja u redove Islamske države. Kako se doživljavaju takve priče u Njemačkoj?
Stavimo se u kožu jednog njemačkog činovnika koji takvu interpretaciju jednog potražioca azila dobije napismeno. On će da postavi prvo jedno logično pitanje. Da li je to problem koji je lokalne prirode? Ako dobije odgovor da, on se može locirati na jednom specifičnom području Srbije. Onda on postavlja pitanje, a zašto ste vi došli u Njemačku da tražite zaštitu od tog prinudnog regrutovanja, ako ona nije na celoj teritoriji Srbije i institucionalno, onda možete otići 50 km severnije, zapadnije ili gdje god i izbeći to regrutovanje. Zašto Njemačka? Na to pitanje mislim da nema nekog pametnog odgovora. To pokazuje koliko su na prvi pogled pametni argumentativni nizovi nekih ljudi koji žele da se domognu Njemačke, u stvari neosnovani. Ja ne bih isključio pritisak u nekim sredinama, malim sredinama, patim sredinama u Srbiji na mlade ljude da se priključe ovom ili onom ideološkom pokretu, ovom i onom ekstremnom stavu, ali to ne radi država i to se ne radi na cijeloj teritoriji Srbije i onda takva argumentacija ne može da prođe prilikom dodele političkog azila.
Iako se zakon o azilu, znamo, primenjuje na ljude koji su progonjeni, a ne na one koji su siromašni, izbjeglice sa ovih prostora ipak mnogo više odgovaraju potrebama nemačkog tržišta.
Da, sa jedne strane da. Sa druge strane, nemojmo da zaboravimo to što se dešavalo 90. godina u Jugoslaviji, prilikom njenog raspada i tih ratova koji su usledili. To se sad dešava već nekoliko godina sa Sirijom, a nešto duže i sa Irakom, sa Libijom također. Nemojmo da zaboravimo da su i te zanimale relativno dobru obrazovnu strukturu, tako da među azilantima možete pronaći lekari, pravnike, a ne samo ljude koji nemaju kvalifikaciju pa traže posao u ovoj zemlji. Može se generalno reći da su kulturološki ljudi sa Balkana, pošto je Balkan deo Europe, bliži ljudima iz Srednje Europe i Nemačke, ali to u nekim razmišljanjima o tome šta je problem, a šta nije, ne igra neku ozbiljnu političku ulogu u procenama.
I za kraj recite nam kako je poseta premijera Vučića Bavarskoj, inače pokrajini sa kojom Srbija ostvaruje suficit, propraćena u nemačkim medijima?
Što se tiče privrednog značaja posete gospodina Vučića Minhenu, to je poseta koja je značajna za Srbiju, naravno. Svako intenziviranje privrednih kontakata je značajno. Međutim, u nemačkim medijima i čak i na stranici minhenskog organizatora ne postoji trag te posete. To govori cifre, pošto smo kao neko ko uvozi iz Nemačke u obimu od otprilike 280 miliona evra, mi smo iza Hrvatske i Bugarske. Znači, ne spadamo u red značajnijih zemalja. Povoljna je okolnost što imamo suficit, pošto izvozimo naravno u Bavarsku, imamo 400 miliona evra izvoza. To je otprilike na nivou Čilea, koji je jako daleko, mi nismo daleko kao Čile. Ako uporedite sa Makedonijom, to je dvostruko manje od Makedonije, koja je 4 puta manja od Srbije. Postoji, znači, mnogo prostora za poboljšanje tih odnosa i ima još to, mnogo toga da se radi. Međutim, prateći i srpske i nemačke medije, vidim razliku u prioritetima. Srbija nije prioritetna na listi nemačkih privrednika i političara, a Nemačka jeste na listi srpskih privrednika i političara. Mislim, to je normalno, to je odnos veličina, ali hoću reći da stvari treba ostaviti tu proporciju, ostaviti onakvim kako jeste i raditi na poboljšanju tog odnosa, a ne preveličavati značaj takvih susreta.
Hvala. Gost novinarenja bio je Dragoslav Dedović, urednik srpske redakcije Deutsche Welle, koji nam se javio iz Bona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:53, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju koleginica Ida Maričić iz privredno-političke rubrike. Ida, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Dok smo se pripremali za emisiju, videla sam da si se ipak odlučila za teme koje su životno važne i za moju i za vašu generaciju, a to je, možemo
svi da
za stare i za mlade, ono što sve brine, to je zapošljavanje.
Gotovo svi beogradski mediji prenose reči ministarke Kori Udovički sa jučerašnje sednice Skupštine Srbije. Ja sam se odlučila za tekst u Politici velikim crnim štampanim slovima: Kori Udovički, neće biti linearnog smanjivanja zaposlenih. Kori Udovički kaže da će zakon omogućiti racionalizaciju zaposlenih tamo gde ima viška, ali i zapošljavanje novih ljudi od 2016. godine bez traženja dozvole. Ono što je za naše slušaoce važno, Kori Udovički je rekla da oni kojima prestane radni odnos u postupku racionalizacije imaju pravo na stimulativnu otpremninu, ali da ako neko sporazumno ode, on neće moći da se zaposli u javnom sektoru za vreme trajanja ovog zakona. Prema njenim rečima, predviđene su otpremnine i za zaposlene koji su stekli uslov za odlazak u penziju, a moram da priznam i da kod nas u kući ima takvih mnogo koji su stekli jedan od uslova za penziju, a svi koji imaju uslov i treba da odu, osim ako je odgovorno lice identifikovalo njihove poslove kao neophodne, moraće da ostanu. Kori Udovički istakla da će ovim zakonom prvi put biti obuhvaćena i komunalna preduzeća.
E sad, neki mediji prenose i to da u vladinoj komisiji čeka čak 40.000 zahteva za zapošljavanje.
Večernje novosti saznaju da je pred vladinom komisijom 40.000 zahteva za državni posao. U tekstu se kaže da čak 40.000 zahteva se nalazi na stolu vladine komisije za zapošljavanje, koja jedina posle donošenja uredbe o zabrani angažovanja ljudi u državnim institucijama može dati zeleno svetlo za prijem novih ili preraspodelu starih radnika. Broj onih koji i po pola godine očekuju da će im, kako kažu u večernjim novostima, čate odgovoriti, znatno je veći, jer se u nekim upitima traže i dozvole za zapošljavanje 50-ak pa i više stotina ljudi odjednom. Komisija se ipak sastaje samo jednom mesečno, sporo rešava zahteve, svaki predmet detaljno prelazi, što na terenu pravi velike probleme. Novosti navode primjer lokalne samouprave, tako ne mogu da zaposle sezonske radnike poput ljudi koji razbijaju gradonosne oblake raketama, pa stradaju usevi, u penziju odlaze učitelji, vaspitači, vozači, a za dozvolu za popunu njihovih mesta čeka se mesecima. Žale se i službe koje ne mogu da angažuju preko potrebne gerontodomačice, čak ni premeštaj zaposlenih u određenim firmama, preduzećima sa jednog radnog mesta na drugo mesto nisu mogući bez dozvole vladine komisije za, da tako kažem, zapošljavanje.
E sad za kraj, ona tema kojom se ti mnogo više baviš, a to je bezbednost, terorizam, šta o toj temi ima u današnjoj štampi?
Pa gotovo, da opet kažem, svi mediji beogradski prenose najnoviji izveštaj službi bezbednosti. Blic na naslovnoj strani donosi jedan upozoravajući za mnoge za nas tekst i poziva građane da budu oprezni. Pod naslovom dvojica dželata ISIS-a najveća pretnja Srbiji. Blic, prema saznanjima Blica, policija i BIA veruju da bi terorističke napade u Srbiji mogli da organizuju Abid Potpičanin iz Velike Žepe i Tefik Mujović iz Tutina, koji ratuju u Siriji. Abid Potpičanin lažirao je sopstvenu smrt da bi se što lakše vratio u Srbiju i izbegao odlazak u zatvor. Tekst je prilično upozoravajući i ja pozivam sve one koji su zainteresovani za ovu temu, a mnogi su zainteresovani, da ga pročitaju ili na internetu ili u novinama.
Upravo svakako to što se sve dešava. Ido, hvala. Mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. 10 sati najnovije vesti, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.